Matúšové evanjelium 25. kapitola, ak niekto chce ísť so mnou, 14. až 30. verš, známy text. Dovolte mi to prečítať na úvod. A bude to tak, keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok, jednému dal 5 talentov, druhému 2, ďalšiemu 1, každému podľa jeho schopnosti a odcestoval. A ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvomi získal ďalšie 2, ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhšom čase sa pán v tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať a keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a ten, čo dostal tých 5 talentov, povedal, hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha, bol si verný, nad málom ustanovím ťa nad mnohým, vojdi do radosti svojho pána. Potom prišiel ten, čo dostal 2 talenty a povedal, pane, zveril si mi 2 talenty a ty tuhla získal som ďalšie 2. Pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým, vojdi do radosti svojho pána. A predstúpil aj ten, čo dostal 1 talent a povedal, pane, vedel som, že si tvrdý človek, žneš, kde si nesial, zbieraš, kde si nerosýpal. Preto som so strachom odišiel a svoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. A pán mu odpovedal, ty zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerosýpal, mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si po návrate vzal môj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10. Lebo každému, kto má, pridá sa a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A tohoto neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. A tam bude plač a škrípanie zubami. Toto podobenstvo asi každý z vás už nieraz počul. A ja by som dnes chcel načať takú jednu tému, ktorú som cítil, že pán Boh mi kladie na srdce a dal som jej taký pracovný názov, že správca. A budem sa snažiť v mojich najbližších časoch, keď mi pán Boh dopraje sily a zdravia, prinášať tému správcovstva ako takého vo všetkom, čo nám pán Boh zveril. A ja by som dnes urobil taký krátky úvod, ktorý začína týmto podobenstvom a ja viem, že keď započujeme tento príbeh, tak jediné, čo nás ako prvé sa nám vybaví, tak to je, že to ide byť o prachoch, hej, ide to byť o peniazoch. A myslím, že správcovstvo je iné povolanie a iná záležitosť, ako len mať zaoberať sa peniazmi. Ale pravda je, že toto bolo o peniazoch podobenstvo, hej? A Ježiš toto podobenstvo rozprával tak, aby učeníkov pripravil na to, že hoci sa jeho pozemské pôsobenie už končí alebo odchádza, že Ježiš tu viacej nebude, ale to Božie dielo, ktoré bolo zverené, tak to má pokračovať týmito učeníkmi, hej? Má to s nimi ďalej napredovať. A učeníci tu mali vstúpiť do Ježišovej služby a mali tam začať niesť tú pochodeň a nie zostať nečinný a ostať bokom mimo toho, čo ich pán Ježiš učil. No a niekedy sa to naozaj aj tak, niektorí ľudia si nazdávajú v cirkvi, že ide o uchovanie si toho, čo ho kedysi bolo a že cieľ je, aby sme všetko robili po starom. A to sa javí ako osvedčené niekedy a možno aj bezpečné. Ale toto bol postoj toho tretieho sluhu, ktorého sme tu vnímali a jeho prístupu pán netlieska. A čo nerastie, to devalvuje, však to by ste mi vedeli povedať, viacerí z vás z iných oblastí. To stráca na hodnote. Je to ako možno taká zatuchnutá relikvia, keď sa s tým nerobí. A takou žiaľ sa môže stať aj naša viera však. Môže sa stať, že ak ju uchovávame tak hlboko, že s ňou sa o nich s nikým nedelíme, až celkom môže sa strúchlivieť alebo spráchnivieť, aký je správny výraz. Tak viete, my vždycky rozmýšľame tak, že by to malo niečo prinášať, že by to malo generovať niečo. Ak to toho investujeme, ak to rozširujeme, ak s tým pracujeme, tak by to malo prinášať úžitok. Ani a to je možno zlý obraz, ale možno ani zemiaky nesadíme preto, aby sme vykopali tie isté zemiaky, čo sme zasadili, ale aby sa nám urodili nové zemiaky však. Takto to nejako funguje v tom našom nastavení. A Ježišov postoj v tejto celom príbehu je tu ako keby, na prvý pohľad sa niekedy to zdá, že je to ako keby postoj takého, čo ja viem, kapitalistu nazvať. Peniaze robia peniaze, hej? Sluhu, ktorého peniaze nepriniesli zisk, karha, prísne ho trestá. Až by som povedal sociálne necitlivo. Priam dráždivo zniejú z jeho slova, vezmite mu jeho talent a dajte tomu, kto má 10. No koniec koncov, myslím si, že aj my uvažujeme, znova sa vraciam k tej myšlienke toho, tej generácie zisku, alebo generovaniu zisku, kde sa púšťame do podnikania s tým zámerom, že zrejme mal by byť z toho zisk však. Alebo chodíme do práce, aby sme tam dostali plat. No, tak aby sme mali z čoho žiť. A toto je taká logika, že? No ale my sme v príbehu, kde majster odchádza a zrazu zveruje peniaze. Sú to tie talenty. A on tu zveruje, a je to tá reč o peniazoch, alebo o tom bohatstve, a nie o hociakých peniazoch tu je reč, hej? Je tu reč o obrovských sumách, ktoré sa tu dávajú, o neuveriteľnom balíku peňazí, ktorý tu ako keby figuruje. A on tu zveruje, a ja to už beriem aj na nás, nám niečo, alebo všetko, čo je jeho. Hej? A pri týchto sluhoch to vyzeralo asi tak v tej rýchlosti, že ten objem toho balíku, ktorý tam oni ako keby dostávali, tak bol 10, 20 až 50 ročný plat. Hej? To sú nemalé balíky. Hej? Ale koniec koncov, keď som si to aj tak prechádzal, ten príbeh, tak nakoniec v príbehu vôbec nejde o vyčíslenie tej celkovej sumy, ktorá sa tu ako keby zveruje a ktorá bola tu pánom zanechaná tým sluhom, ale ide tu o tú skutočnosť, že sluhovia boli poctení dôverou svojho pána, ktorý im niečo z toho svojho bohatstva zveril. A o toto tu ide. On im niečo dal. Nie je dôležité koľko a ako, ale niečo im zveril a toto malo byť spravované. A tak chcem urobiť také nastavenia do budúcna, keď budeme rozmýšľať o správcovstve pár myšlienkami z toho, čo som tak vnímal, aj keď som sa pripravoval. A tých pár myšlienok tu predostieram pred vás dneska. Že tá prvá myšlienka, ktorú tu vidím, je, že v správcovstve ide o vzťah. V prvom rade. O vzťah. Predtým, než by som pojednával o správcovstve ako takom, čo nám bolo zverené a čo sme dostali, cítim potrebu, aby sme hovorili v prvom rade o vzťahu k našemu pánovi. A dnes som rád, že tu zazneli už mnohé tie slova, pretože si uvedomujem, že pokiaľ nám tento vzťah unikne, tak potom správcovstvo ako také stráca na význame. Asi sa rozumieme. Inak povedané, môžeš používať svoje nadanie, svoj talent, svoje peniaze, na všetky svetové strany môžeš rozdávať. Ak ti však v živote chýba záchranca, tak potom na tom, čo spravuješ, pramálo záleží. A ak si prišiel k poznaniu, že si voči Bohu vo vzbure a že jednoducho tvoje odbojné srdce sa mu vždy stávalo a musí byť zmenené, ak si dospel vo svojom rozmýšľaní a srdci k oľutovaniu svojej tvrdohlavosti, svojej pýchy a neviem, svojho hriechu a následne si prijal tú Kristovú ponuku záchrany, ktorú ponúka a dostal si právo volať sa Božím synom a Božou dcérou, tak vtedy. A len vtedy sme vstúpili do tohto, keď sme vstúpili do tohto vzťahu, začína mať správcovstvo zmysel. Hej. A aj význam. A pretože v jadre každého správcovstva, každej služby, každého skutku, to je naše srdce, to je tam. Hej. A najlepšie je to vtedy, keď to srdce je blízko Boha. O tom toto je celé nastavenie. Potom aj spravovanie toho, čo nám Pán Boh všetko dal alebo zveril, dovoluje to Bohu, aby On cez nás pracoval tak, ako sa jemu zdá správne. Tak, ako to On vidí za dobré a za požehnané. A keď mu je toto umožnené v takomto porozumení pracovať, že všetko zrozumieme, že to je jeho, a tak aj tie moje cesty, aj moje spôsoby, akým sa chovám a fungujem, budú závislé na tomto nastavení. A ak toto nie je, tak všetko ostatné budú dobré myšlienky, budú dobré možno nejaké návody, ale nič sa neudeje. Naopak, ak toto bude nastavenie funkčné, že bude Boh ten, ktorý bude ako keby v tom našom vzťahu prvý, že bude ten v tej našej hitparáde života prvou hodnotou, tak vtedy sa môžu začať diať aj veci, ktoré Boh chcel s nami robiť. V akejkoľvek oblasti, ktoré nám Boh zveril. A môžu sa diať zázraky typu, až by som povedal takého, že ak Hospodinovi sa páčia cesty človeka, tak zmieri s ním aj jeho nepriateľov, aj všetky ďalšie veci. Hej. Toto sa začne diať. A sláva Bohu za to, že to tak je. Ja neviem, či vnímame tento postoj ako kľúčový k porozumeniu toho, čo nám Pán Boh zveril a čo spravujeme. Ale človek bol v prvom rade povolaný poznať a milovať Boha. Poznať a milovať Boha. V prvom rade. A v tom druhom rade tento vzťah sa má potom odzrkadlovať vo všetkom, čo človek má, ako s tým zaobchádza, ako zaobchádza s vecami, ako zaobchádza s ľuďmi, a ktoré mu boli zverené. Pokiaľ toto sekundárne sa neodvíja od tohto primárneho, tak budeme oddelovať veci od seba duchovné, od telesného, budeme si vydelovať rôzne veci v živote, povedzme, nedelu vydelíme od týždňa, to teraz len ako obraz hovorím, hej, a oddelíme si možno to duchovné od telesného a tam sa vystavujeme potom samozrejme s viacerým nebezpečenstvom, ale o tom nechcem teraz rozprávať, ale minimálne v tom, že môžeme sa cítiť od Boha odpojený v niektorých tých veciach. A nebudeme zakúšať plnosť Božieho povolania, do ktorých sme boli zavolaní. Takže to je tá prvá myšlienka, ktorú tak vidím v tom nastavení. Ak nemáme vzťah, môžeme rozprávať o správcovstve, koľko chceme. Ak nemáme vzťah s Bohom. Hej. Tá druhá vec, alebo tá druhá myšlienka, ktorú tak vnímam z tohoto všetkého, že áno, stali sme sa správcami a tu si musíme uvedomiť tú skutočnosť, že všetko, všetko, všetko. Všetko, všetko je jeho. Je jeho. On nám niečo zveril, aby sme s tým pracovali. On nám dal niečo do opatery, aby sme to nejakým spôsobom zveľaďovali. To zverenie je, ako keby nám zveril obraz domácnosti, môžem použiť, aby tá domácnosť bola zdravá, aby tam bol zabezpečenie, aby tam bol dobrý duch lásky alebo vzájomnej úcty a podobne. Skratka, aby tá domácnosť bola plne funkčná vo všetkých ohľadoch. Toto je správcovstvo, ktoré nám Boh zveril v zmysle tom, možno ako podobne, ako bol možno, ja neviem, spomenúť si možno obraz Jozefa, hej, ktorý bol otrok, slúžil v Putifárovom dome a tak sa stalo jeho domácnosť, že všetko prekvítalo. Na čo siahol, to bolo perfektné. Boh bol s ním a takto to fungovalo, že Putifár bol z toho naozaj potešený. Pretože to, čo Jozef spravoval, to bolo krásne. To bolo dobré. A kresťania, my sme zodpovední majiteľovi všetkého, čo máme a to a aj to, kým a čím sme. Aj za to sme zodpovední. Všetko je jeho, hovorí písmo, či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorého je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji? Veľmi draho ste boli kúpení. Oslávte teda Boha svojim telom i svojim duchom, čo oboje patrí Bohu. Tak. A my to vieme, ja viem, že vám nehovorím nič nové, ale my ako Kristovi imitátori, alebo teda nasledovníci, sa potrebujeme nejako naučiť správne uchopovať a pracovať s myšlienkou správcovstva, pretože nám Pán Boh zveril mnohé. Nám zveril. Do správy. Čo nám zveril? Čo nám zveril? No čo nám všetko zveril? Mnohé. Počnúc, že nám zveril čas, ktorý tu žijeme, talenty, ktoré sme dostali, alebo predispozície, hmotné statky, ktorými fungujeme, zveril nám svoju pravdu, ktorá má byť šírená. Hej? Zveril nám vzťahy, v ktorých sa pohybujeme. Zveril nám toho mnoho. Toto všetko je správcovstvo. Hej? A v tomto všetkom ja sa budem sa snažiť tomu venovať aj oddelenie v budúcnosti, týmto veciam. Ale v tomto všetkom je veľmi, veľmi dôležité toto nastavenie. Stále porozumie, že všetko je jeho. Všetko je jeho. Nie moje. Jeho. Nie moje. Jeho. To je tá druhá myšlienka. Tá tretia myšlienka, ktorú tu vnímam, je tá perspektíva večnosti, ktorú sa nám darí strácať. Že on príde. A že keď on príde, mal by som byť v tom, čo mi zveril, verný. Viete, veľa kresťanov je Kristom zachránených. Ja sa z toho radujem, samozrejme, haleluja. Ale nie všetkých spôsob života svedčí o tom, že sú jeho učeníkmi. A ja myslím, že fungujeme niekedy v tom nastavení, že Ježiš ako záchranca a spasiteľ áno pred súdom, ale pán nie. Hej. A mnoho ľudí sa snaží vyjadrovať, že verí a je patria Kristovi, ale len slabo sa demonstruje to, čo žijú, že naozaj mu patria. Z rečí, z postojov, z toho, akým spôsobom nakladajú s vecami. Pánstvo Ježiša Krista by malo byť u človeka viditeľné. To pánstvo v jeho živote by malo byť až doslova hmatateľné, že patrí pánovi ten človek. A v tom to vidíte, v tej mysli, ako je nastavená aj tá naša myseľ, že či sme zameraní na to, čo je viac tu, alebo čo je viac tam, čo nás čaká. Neviem, koľkým z nás sa darí naozaj toto je, nech nás Pán Boh skrze jeho svätého ducha preveruje, ako sa nám darí fungovať s nastavením tej perspektívy večnosti, ale toto je kľúčové nastavenie, lebo toto nastavenie výhľadom na večnosť nás determinuje. Determinuje všetko, čo konáme a ako robíme. Včera som s Darinkou aj s deťmi mohol navštíviť jeden veľmi vzácný manželský pár, starší manželský pár, ktorí už majú po svojej 78 asi, neviem presne. Ale skrátka, my sme tam sedeli 3 hodiny a viete, každú chvíľu, keď sme sa rozprávali, tak z týchto ľudí vychádzali slova typu a Ježiš toto a Ježiš tamto. A ja neviem, a každú chvíľu tam znelo, Mirko môj, keby Kristus nie, tak ja som nič. Hej? A už sa tešíme, ako ho uvidíme a už ja neviem, nič, keby on nebol, nemá zmysel z toho, čo tu žijeme a ako fungujeme. Všetko je milosť, Mirko, všetko je milosť. A to v kúse išlo dokola. Hej? Zameranie sa niekde úplne. A keď som odchádzal a vyprosoval som nad nimi požehnanie, naozaj musím sa... Tak ma Duch Svätý ovládol, že naozaj som sa aj rozplakal. Lebo som si uvedomil v tom všetkom, možno aj trochu bolestne, že ako sa mi zúfalo nedarí v tom behu života mať túto perspektívu. Ale pri nich, keď som sedel, tak som zresetoval svoju hlavu. Zrazu bol život ako keby iný. Zrazu som sa dostal ako keby... Bol tak inak krásny ten život v tomto nastavení. So všetkou tou nádejou a vzrušením nad Božími vecami, nad Bohom samým a nad Kristom samým. A viete, toto je to, čo dnes ty a ja potrebujeme zažiť. Toto vzrušenie nad Bohom. Na novo. Ak máme byť dobrými správcami toho, čo nám on zvedie, pán príde, on je blízko. My to hovoríme, ale ako sme nastavení. Naozaj, ja som si musel včera tú otázku dať. Žijeme s tým nastavením, očakávaním jeho návštevy, že príde, príde teraz. A tá samozrejme, všetko, čo nám aj bolo zverené, potom nadobúda úplne iný. Inú chuť, iný kontext. V tom kontexte toho posledného súdu, lebo toto je kapitola, ktorá hovorí o poslednom súde. Ak si to čítate v tom Matúšovi, tak vy vidíte, že sú tam len tri odseky a každý odsek začína príchodom syna človeka. Alebo že pán odíde a príde. A všetko to je tak nastavené, že tam je tých 10 panien, ktoré majú svetlo alebo olej a tie, čo nemajú, sú vyhodené a zase tu je ten sluha, ktorý je potrestaný, lebo nerobil niečo, čo mu pán kázal. A potom je naposledy, že oddeluje kozlov od cápov a tak ďalej. A zrazu hovorí, no tak poďte do radosti svojho pána, vy ste mi dali piť, vy ste mi dali jesť, vy ste ma obliekli a tak ďalej a tak ďalej. A tí druhí, vy ste mi nič nespravili, tak vy choďte preč. Toto je celá kapitola, hej, nastavená. Ale všetko to začína tým, že vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať. A takto začína tak celá kapitola. A sú tu, hovorím, vyrieknuté súdy, sú tu všelijaké veci, ale to, čo som si tak uvedomil silne, je, že to, prečo ten súd vlastne tu prišiel nad každým z nich, tak jedna vec tam bola spoločná. Že boli ignoranti. Že boli lahostajní tí ľudia. Panny si nezobrali olej, keď si mali zobrať. Vykašľali sa na to. Sluha zakopla, radšej nič nerobil. A ďalší sa nezaujímali o nikoho. Vybodli sa na ľudí. Nepomáhali. O tom toto bolo. Hej? A my sa v tomto nejakým spôsobom musíme ako keby zrazu nájsť. A verím, že sa nachádzame. Tak v našom podobenstve je tu prvý a druhý sluha, ktorí boli nastavení s perspektívou na pána. Na večnosť. Ich dielo sa zmáhalo, začali na tom makať, prosperovali a hneď, ako je napísané, že hneď ako pán odišiel, hneď konali. Hneď robili. Hneď pracovali. A keď nám ich pán Boh ako dáva, alebo pán Ježiš dáva za taký príklad, tak v tomto podobenstve síce ich dáva ako za vzor úspešných podnikateľov, ale nemieni nás tu samozrejme učiť nejakým princípom kapitalizmu. Hej? Ale naznačuje to, že čo investujete do Božieho kráľovstva, lebo všetko je to o Božom kráľovstve, tak to nemôže skrachovať. Tak to nemôže skrachovať. Tretí sluha tu myslel na seba, videl seba, bál sa, alebo bol neochotný riskovať. A my tu vidíme, že teda pán naozaj chce od nás, aby sme pracovali, chce od nás niečo iné. Ale ak ten zverený talent, tu je napísané, že ak s ním žonglujeme a necháme ho tak bokom, tak prídeme aj o ten talent. Pre konkrétno si môžeme predstaviť strom, ktorého ovocie nikto neoberá, hej? Alebo dieťa, ktorému sa nikto nevenuje, čo z neho vyrastie, hej? Alebo čas, ktorý sa už nedá vrátiť. Čas je veľký dar, že? Ktorý nám pán Boh zveril. No ale nakoniec v tom celom nastavení vidíme, že pán Boh tu odmeňuje vernosť a nie úspech. Nie úspech, ale vernosť. To, čo mu bolo zverené. Kto sa snaží iným pomáhať, ja neviem, potešiť ich, venuje im dobré slovo, ja neviem, čas, to nič nie je márne. Na tom nikto nemôže ako keby prerobiť. Prinesie to ovocie, ktoré budú vidieť ďalšie generácie. Naopak tá lahostajnosť a tá pasivita je zase zakopaný dar, ktorý je stratený. A z tohto potrebujeme nejako precitnúť. To je asi to základná, tiež jedna zo základných myšlienok správcovstva. Známy ruský dramatik Fjodor Dostojevský hovoril o čase, kedy bol uväznený cárom za to, že rebeloval proti nemu a bol odsúdený na smrť. A cár sa rozhodol dať lekciu všetkým týmto zbúrencom a rebelom a zaviazali im oči ráno, hej, a postavili ich pred hlavne pušiek popravčej čaty a prikázal im strieľať. A keď vystrelili, alebo zazneli tie výstrely a väzni zrazu na sebe necítili žiadnu zmenu, tak si pomaly uvedomili, že tie zbrane boli nabité slepými nábojmi. Dostali milosť s podmienkou, že už nebudú rebelovať. Na čo sa Dostojevský vyjadril, že prejsť skúsenosťou zomierania v úvodzovkách malo na jeho život premieňajúci efekt. Že ráno vstal s plným presvedčením, že toto je posledný deň jeho života a tak aj povedal, že dostal som jedlo a som vychutnával každý kúsok toho jedla. Že som sa nadýchal z duchu a som každý dúšok hlboko sa nadýchoval. Hej, alebo nadýchával. Každú tvár, ktorú tam mal možnosť ešte vidieť, tak hovorí, precízne som skúmal tú tvár tých ľudí. A kráčajúc na popravisko som si vychutnával teplo slnečných lúčov, ktoré dopadali na moju hlavu. A všetko sa mi vraj zdalo magické. Zrazu som videl svet tak, ako som ho nikdy nevidel, to popisuje tento Dostojevský. Zrazu som cítil, že žijem náplno. A po tejto udalosti sa Fjodor Dostojevský stal románopiscom. Rozhodol sa pre inú kariéru. Takže to je tá tretia myšlienka. A tá štvrtá myšlienka, možno ešte, ktorú poviem, je, že v tomto príbehu, ja určite všetko nevyčerpám, ale budem sa k tomu vrácať samozrejme, že pán, ktorý prišiel za sluhami, on s nimi nakoniec nie len účtuje, ale on ich aj odmieňa. Hej. Ak správne zveruješ, alebo správne spravuješ to, čo ti bolo zverené, Boh to nenecháva bez povšimnutia. My, áno, dostajeme, písmo hovorí, že odmeny aj v nebi. Ale ja myslím, že veľa z tých odmien dostávame už tu na zemi. Viete, že Boh odmenuje tých, čo ho hľadajú? Viete o tom? Asi viete. Hej, že bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí mu. Tak? Všetkým, ktorí ho hľadajú, odplatí. Alebo Boh odmenuje tých, čo sú znevažovaní pre jeho meno. Vieme o tom však. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Odmenuje tých, čo prejavujú jeho charakter. On to hovorí na mnohých miestach. Milujte svojich nepriateľov. Modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Veď keď budete milovať len tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Hej. Vy buďte dokonali, ako je váš otec dokonalý. Tiež pán Boh odmenuje tých, ktorí ukazujú zjavne svoje dobré a správne konanie. Však aj to čítame. Dajte si pozor, aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali. Lebo nedostanete odmenu od vášho otca. Keď teda dávaš niečo, žal almužnu, nevytrubuj pred sebou a tak ďalej a tak ďalej. Amen vám hovorím, títo, čo vytrubujú, už majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš, tak rob to tak, aby to nikto nevidel, aby tvoja pravá ruka nevedela, hej, čo robí tvoja ľavá, naopak. A tvoj otec, ktorý toto vidí, aj to, čo je skryté, ti odplatí. Čiže odmeny už nejaké tu bežia, že? Takisto sú tu tí, ktorí nezične prijímajú druhých. Keď vás prijíma, niekto mňa prijíma, hovorí Boh. A kto mňa prijíma, tak prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka, dostane odmenu proroka. Hej? Kto prijíma spravodlivého, ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A tak ďalej. Kto by dal piť jednému z týchto malých? Stále veľa vecí ohľadne odmien. A spomeniem možno ešte jednu z tých odmien tým, ktorí po Bohu slúžia. V jeho mene. Nič nie je ten, čo sadí, nič nie je ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No ten, čo sadí a ten, čo polieva, patria k sebe. A každý dostane odmenu podľa vlastnej práce. Alebo čokoľvek robíte, robte ako z duše pánovi a nie ako ľuďom. Hľa, prídem čoskoro moja odplata príde so mnou. Aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. No a keby sme priamo hneď dneska nezakúšali z týchto odmien nič, tak poviem, jedna skutočnosť tu bude vždy zjavná, a to je tá, že nám Boh dal svojho syna, ktorý je viac, než by som si ja a ty mohol želať. Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar. Takže náš postoj, aký zaujímame k veciam, k tomu, čom sme boli obdarovaní, čo nám bolo zverené, k ľuďom, ktorí nám boli daní do života, práve tento postoj by nás mal oddelovať od hodnotového systému, mainstreamu, ktorý beží dnes okolo nás a robiť nás výnimočnými. Práve tento postoj. S pohľadom na večnosť, kde túžim potom, aby sme sa nezaradzovali medzi tých kresťanov, ktorí ignorujú tieto princípy. Alebo sa snažia im vyhnúť, alebo chcú fungovať nejak inak. Kde porozumieme, že nič nie je moje a ja som správca, ktorý chce spravovať všetko tak, aby jeho majiteľ a ten, ktorý mu to zveril, mal úsmev na tvári. Nech nám dá Pán Boh silu a odvahu, aby sme robili to, čo sa jemu páči, aby som aj ja na konci mohol počuť ako títo niektorí sluhovia, že si bol dobrý a verný sluha a vojdi do radosti svojho pána. Veľmi by som to chcel a chcem to počuť. Viete, Ježiš do nás investoval. Vieme to. On do nás investoval, čím nám pomohol stať sa služobníkmi najvyššieho Boha. Takto do nás investoval. Umožnil nám žiť s perspektívou večnosti, nádhernej večnosti. Tak ako sa stať cirkvou? Ako nás Boh povolal byť? Ako praktizovať naše motto, ktoré tu bolo vysvietené? Nežijeme pre seba. No, takže vstúpime do správneho vzťahu s našim Bohom. Tak. Čo obnáša samozrejme vzdanie sa seba samého. Položenia sa na oltár. A to neradi. To neradi robíme. Trik je však v tom, že Pán nás zavolal, aby sme boli nie mŕtvou obeťou, ale živou obeťou. Hovorí Rímanom 12, hej. Viete, že Židia prinášali obete a obetovali za hriechy svojich rodín a ľudu a všetky obete, ktoré možno si vychovávali vo svojom stáde, ktoré im boli milé a potom ich zabili. Ako tú najlepšiu obeť, ktorú prinášali Bohu s tým, aby ukázali Bohu, že ho milujú a že im to je ľúto. A to boli všetko zabíjané obete za hriechy ľudstva. Ale v novej zmluve, keď prišiel Kristus, ktorý zobral všetky hriechy sveta a ktorý nejakým spôsobom, božským spôsobom sa stal poslednou zástupnou obeťou za všetky hriechy minulé, súčasné aj budúce, za všetky hriechy ľudstva, tak odvtedy sa prestávajú prinášať mŕtve zabité zvieratá. Lebo on sa stal obeťou dokonalou. On sa stal obeťou dokonalou a teraz už nejestuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Sláva Bohu za to. A tak sa nám skrze tento Kristov kríž dostalo života, a to večného života, ktorý máme, haleluja. Čo nám Pavol hovorí, že ako kresťania dnes máme Bohu ponúknuť naspäť náš vlastný živý život. Ako živú obeť. Dnes, naspäť. Toto je to. Živá obeť. A táto živá obeť pre Boha oveľa viacej ako tvoj čas, ktorý mu vyhradíš, alebo desiatku, ktorý dáš do zbierky. To je oveľa viac. To je niečo nesmierne viac, lebo len živá obeť bude zažívať plnosť života Kristovi. Len živá obeť odostaná. Takže som tu v tom nastavení nejakého správcovstva, aby sme boli použiteľní pre Boha ako živá obeť. Aby sme to chceli. Aby to nebolo len dobré slovo, ale aby to bolo chcenie byť tou obeťou živou. aby to nebola fráza, ale aby to bolo niečo, čo si poviem, som naozaj živá obeť pre Boha? Či si šafárim, jak uznám za vhodné? Môže Boh so mnou robiť to, čo si preduložil a zaumienil, že s Miromyšincom urobí? Dovoluje mi to Miromyšinec? Túto otázku si treba asi položiť, aby sme sa mohli znovu dať do obehu. To Winston Churchill povedal raz, sa mi zdá, takú sarkastickú poznámku cez druhú svetovú vojnu, keď nemali už z čoho vyrábať náboje, tak došla mu táto správa a on hovorí, tak čo môžeme ešte použiť, keď nemáme už materiál. No tak niekto zistil, že viete čo, ale v kostoloch je veľa takých cínových sôch a podobných svätých. A on hovorí, tak to dajte roztopiť. Dáme svätých do obehu. Hej. Toto je tá výzva, ktorú nám ako keby Pán Boh dáva. Dajme svätých do obehu. Hej. V tom celom nastavení. A ak sme porozumeli tejto skutočnosti, že naše správcovstvo je a má byť investíciou do večnosti, potom je tomu tak preto, že sme porozumeli Božiemu srdcu. Cieľom môjho života je milovať a slúžiť Bohu. Dúfam, že každého z nás. Milovať Boha celým srdcom, možno vidieť seba a milovať seba cez Boží pohľad, správne sa milovať, hej, seba samého. A milovať svojho bližného ako sa seba samého. Ak by som to mal rozmeniť na drobné a tým budem uzavierať toto myslenie a nastavenie, aby som mohol byť možno konkrétnejší v tej tretej oblasti, napríklad ako môžem investovať, ako môžem to zverené používať voči druhým, aj Bohu, tak poviem asi toľko, že vo vzťahu k ľuďom môžem ako manžel, môžem slúžiť mojej manželke tak, aby mala vo mne vo všetkej slobode možnosť využiť svoj Bohom darovaný potenciál, aby ho mohla použiť v raste voči Bohu. Napríklad. Môžem použiť alebo fungovať ako otec, ktorý bude milovať, hej, a slúžiť mojim dcerám tak, že budú môcť niekedy raz niesť svedectvo o tom, že mamka a otec naozaj milujú a poznajú Pána Boha. To je mi zverené napríklad. Môžem fungovať tak ako syn, ktorý mojim rodičom bude sa chovať so všetkou úctou a rešpektom a láskou, aby sa cítili ocenení. A môžem fungovať tak, ako priateľ, ktorý moji priatelia budú možno zažívať odo mňa otvorenosť, transparentnosť, lásku, vykazateľnosť. Takto môžem fungovať. Môžem fungovať ako sused, tak, že budem s mojimi susedmi žiť v spôsobe, že sa budú pýtať na Krista, prečo tak žijem. Môžem fungovať ako kazateľ, tak, že budem sa snažiť slúžiť tak tým, čo Boha poznajú, aj ako tým, čo Boha nepoznajú. Spôsobom tak, že tie životy sa ich budú posúvať dopredu. Môžem pokračovať. A tak tu končím v tom nastavení správcovstva a rád sa budem venovať tomu budúcnosti. Nech nám dá Boh milosť. Možno by som sa pozrel na jednu krásnu vec, ktorú nám Pán Boh zveril. A tu budem končiť. Predstavte si, že každý deň by sme prijali na účet 86 400 eur. Asi to viete. Ktoré ale by odbitím polnoci z účtu zmizli. Boli by stiahnuté. Ako by ste sa k tejto skutočnosti postavili? No zdravý sedliacký rozum hovorí, vyber všetko do posledného centu, kým je deň. Hej. A každý z nás, moji zlatí, disponujeme takýmto účtom. Ten účet je vedený pod názvom čas. Každé ráno ti nabehne na účet 86 400 sekúnd vzácnej komodity. A zase každý večer rátaš straty zo všetkého, čo nebolo správne investované, alebo to bolo dokonca premárnené. Žiaľ, tento účet nám neumožňuje prečerpanie ani možnosť ísť do mínusu. Každé ráno ti nabehne čiastka času a všetko, čo nevyužiješ, je tvojou osobnou stratou. Musíš žiť z dnešného depozitu, hodiny tikajú a využiť to najlepšie, ako vieš, pre svoj benefit. Tak skúsime možno nad touto vecou rozmýšľať na budúce v správcovstve. Nech vás Pán Boh žehná, nech nám dá milosť v tomto rásť. Amen.